Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat jääkiekon ystävät, ja tervetuloa jälleen kerran mukaan, tai toivon mukaan olet tullut mukaan, ja jos tämän kuulet, niin olet tullut mukaan. Eli on hyvä aloittaa bubismilla tämä Kimanttia-ohjelma. Kimmo Timonen, minkälainen selostaja ja urheilukommentaattori sinulle on ollut Bror Erik Wallenius?
Ahaa, nyt oli paha aloitus, kyllä. Sanotaan näin, että aivan loistava.
Hyvä vastaus, erittäin hyvä vastaus, koska Bubi on legenda ja Bubi tietää kaikesta kaiken.
Kyllä.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän.
Näin on Kimanttia tunnus mennyt. En tiedä, menikö se Kimmo Timosen vastauksen päälle Bror Erik Wallenius'sta vai ei, koska minä vastaan leikkauksesta ja voi olla, että töppäsin jälleen kerran, mutta kestän tämän asian kanssa. Nimittäin Kime, Bubi on sellainen, terveisiä Bubille, elävä legenda urheilutoimittajuuden piirissä, mutta Bubi on sellainen, että jos aamusimassa kello 4 kesällä tulee mieleen, että kuka oli Rooman EM-kisojen 87 pituuden kolmonen, niin siitä kun laitat Bubille kysymyksen, niin alta 2 sekuntia vastaa ja oikein.
Se on kovaa. Oh. Se on kyllä kovaa. Mutta etkö sä ole vähän samanlainen, että jos sä et käytä paljon tietokonetta, niin sä muistat paljon asioita ja pelaajia.
Joo,
ja
kyllä mä muistan, ja mulla rajoittui se jääkiekkoon. Et, niin kun mä oon sanonutkin vaimoni välillä ajattelee, että mä olisin voinut hyväkin johtava kirurgi tai joku lääkäri, että mä päätin panostaa jääkiekkotietouteen.
Mä oon taas ihan toisesta ääripäästä, että mä en muista, mitä eilen tapahtui.
Joo, itse asiassa mulla on sellainen tapa siis selostajana, että kun pelejä on tullut tehty aikanaan, ja toki teen edelleenkin paljon, mutta siis aikanaan vielä niin kuin ihan infernaaliset määrät, että en pystyisi nykyään enää tekemään, niin mä opettelin sellaisen tavan, että valmistaudu peliin, tee peli, unohda peli. Ja kun niitä pelejä tuli liukuhihnalta, niin piti ajatella, katsotaan, hetkinen, yhdistetään henkilö Kimmo Timonen. No nythän tämä menee mielenkiintoiseksi, että ainoa mies puhelinlinjoilla, joka ei kerran pitäisi puhua, niin hän ei ole linjoilla. Mutta mehän ei Kimanttia-ohjelmaa katkaista, vaan me odotetaan, että Kimmo Timonen tulee takaisin linjoille. Ja tuliko nyt takaisin linjoille?
Kyllä, mä koko ajan kuulen sinut.
Okei, no tämä piippasi vaan, että mikä juttu. Niin, mä tein silloin, kato aikanaan, pelejä, niin mä unohdin, jotta mä en kanna liikaa taakkaa aivoissani niistä tiedoista. Niin silloin mä olin tosi hyvä unohtaa, että mitä tapahtui missäkin pelissä, mutta kyllä mulla edelleenkin tulee, että en mä muista, että jos sanot, että mikä peli meillä oli studiossa 3 viikkoa sitten, niin ei minkäänlaista kärryä ole.
Mutta onko se silleen niinku sun selostajauran kannalta silleen, että kun sä sanot tuolla, että sä yrität unohtaa sen, niin tuleeko kuitenkin ajomatkalla Tampereelle esimerkiksi semmoista, ei perhana, meniköhän se tilanne oikein, sanoinkohan mä jotain väärin. Koska sen yritän pelaajan kengissä puhua tässä, kun oot kentällä ja teet virheen, niin sä muistelet sitä seuraavaa yötä, mitä helvettiä sinä.
Joo, tulee. Ja se on niin kuin, kyllä mä sen
ei
käyn.
Ei pysty ihan unohtaa.
Ei vaan pysty, mutta sen takia, kun me tehdään studiopelit Helsingistä ja mä ajan siitä tuonne Tampereen suuntaan, niin vaikka Niemisen Ville on kyyrissä, niin se rupeaa usein nukkuun Keimolan kohdalle. Mä pääsen hyvinkin ajatuksissani yksin siinä. Mutta mä käyn aika usein lävitse lähetyksen ja mä haen ne kohdat niin kuin mielessäni, että mitkä mua on jäänyt askarruttamaan, olisinko mä voinut tehdä asian toisin. Ja sitten mä itsekseni yritän niin kuin oppia siitä, että jos jotain teen väärin, niin korjaan se sitten seuraavaan. Mutta aika faktavirheitä tulee silloin tällöin tehtyä. Sille ei vaan voi mitään, koska me ollaan ihmisiä. Ja
niin, ja kaikki tapahtuu nopeasti.
Joo,
ja
just näin.
Ei siinä se on, aina kerkiin miettimään.
Ei, ja se niin kuin selostaminen, nythän voidaan puhua pari sanaa selostamisesta. Mä sen verran avaan tätä, että sehän on 3 tunnin monologi, minkä mä teen. Ja kuka tahansa ihminen voi avata mikrofonin silmiensä eteen, laittaa siihen jonkun kuvan pyörimään ja pitäisi siitä pystyä puhumaan 3 tuntia sisältökunnossa. Niin se ei ole ihan helppo tehtävä.
Ei se ole.
Koska sun täytyy miettiä, sun täytyy tunnistaa A, draaman kaari, B, sun pitää pystyä rytmittämään sun puheesi, sun pitää pystyä puhumaan selkeästi. Ja sitten tulee se vaikein asia, mitä ei koskaan oikeastaan mietitä selostamiseen liittyen. Sun pitää osata hengittää. Ja jollet sä osaa hengittää puhuessa, niin siitä työstä ei tule yhtään mitään. Se käy tosi työlääksi, se kuluttaa sua ja sä et pysty pysymään sen rytmissä. Hengittämisen opettelu on yksi tärkeimmistä asioista, kuinka hengitetään puhuessa. Niin kun mä nyt puhun tätä monotonista putkea, kun mä näen ton äänikäyrän tuossa noin, niin mä osaan hengittää samalla kun mä puhun ja niin pystyn tuottamaan sitä tekstiä. Mutta moni ei osaa, koska ei ole harjoitellut sitä.
No joo, ei multa tommonen onnistus, mutta siihen varmaan liittyy myös se, että kyllähän sun pitää, niin kun jääkiekko esimerkiksi puhutaan, niin tuntee pelaajia, tuntee lajia, tuntee vähän systeemit, että semmoisetkin aika isossa osassa varmaan
on ja
selostetaan.
On ja sit se menee niin, kuin niin päin, että kun on tehnyt paljon pelejä, niin ei enää pelkää epäonnistumansa. Eli tarkoitan sitä, että antaa armahtaa itsensä sille, että tekee virheitä, koska se on normaalia. Että sit kun se kokemus on vähän vähäisempi, niin mä muistan... mennään kyllä kauas taaksepäin, että olisi jännittänyt TV-lähetys, mutta että mä muistan, kun jännitti. Ja sitten mä mietin, että no uskallanko mä sanoa ton ja mitä jos mä sanon, niin mitä se niinku tuottaa.
Kyllä.
Niin se tietynlainen pelkotila on poistunut sen kokemuksen myötä, että jos mun nyt jossain internetsivusto keskustelupalstalla haukutaan, niin nykyään mun nahkani on sen verran paksu, että mä kestän sen. Et mä tiedän, mitä mä teen työkseni ja mä kannan siitä niin kuin vastuun. Ja jos joku sanoo, että mä oon itsekäs tai ylimielinen, niin se ei ole sitä. Vaan mä olen selostajana, nyt oikeastaan Madoran lipasin, mä kerrankin sanon. Mä tunnen tämän lajin sen verran hyvin, että koen olevani sekä selostaja että asiantuntija, koska minulla ei ole asiantuntija siinä vierellä. Ja... mä yritän samalla tehdä siitä lähetyksestä viihdettä. Jos Tristan Jarryn hanskakäsi ei lauantaina ollut kovinkaan hyvä ja hanskakädeltä menee 4 maalista 4 sisään ja 2 sellaista, mikä pitäisi ottaa kiinni, niin kyllä minä kritisoin Tristan Jarryä siinä lähetyksessä. Niin sit mä saan palautetta, että no Vesny Mäkinen vähän ittees, että et sä voi niinku tosi ylimielistä syyttää yhtä pelaajaa tällaisesta, että kyllä se parhaansa yrittää. Mutta joo, se yrittää parhaansa, mutta sille maksetaan 3 miljoonaa, että se ottaa ton kumin kiinni, eikä se nuottaa.
Kyllä.
Niin silloin se ansaitsee saada kritiikkiä siitä.
Niin ja sehän on sinun homma.
Juu, just näin.
Mitä sä näet ja miten se peli kulkee, kuka pelaa hyvin, kuka ei pelaa, että sehän kuuluu. Totta kai se vähän kuuluisi varmaan se asiantuntija, niin kuin sanoit, asiantuntijan rooli, että jos mä istuisin sinun vieressä.
Kyllä, niin sitten sä sanoisit sen.
Mä voisin sen sanoa, koska se on minun homma.
Juu, mutta
näinhän se menee.
Mutta mä oon aikanaan opetellut sen, kun mä oon selostanut niin paljon yksin, eikä ollut... talolla varaa palkata asiantuntijaan, niin mä olen opetellut selostamistyylin, jossa mä olen sekä selostaja että kommentaattori, koska mä tunnistan sen pelin niin hyvin, niin mä oon opetellut ikään kuin oman tyylini, jolla mä tämän homman teen, ja en mä siitä osaa enää ulos tulla.
Totta.
Se on se, mikä se on.
No nyt kun oot kommentaattorin roolissa, niin mitä mieltä oot tästä playoffin alusta?
Jos mä olisin amerikkalainen, mä sanon, että God damn, I love it.
On kyllä, hei. Täytyy sen verran sanoa, että minäkin olen näitä playereita jonkun verran pelannut ja nähnyt ja seurannut, niin kyllä tämä playoff-sarjan alku on ollut kyllä yksi parhaista vuosiin.
Joo.
Siis hyviä, kovia peliä, missä on tunnetta ja totta kai lisätään siihen taito ja se taklausten määrä, se vastaanottaminen, silti pysytään kiekossa. Ja täytyy myöntää, että tuomareille pitää antaa vähän plussaa kyllä nyt. Ne antaa niinku, pelataan esimerkiksi jos otetaan se peli Florida-Tampa Bay, niin pelataan tosi lähellä semmoista, että nyt kohta sattuu jotain. Mutta sitten ne törkeydet otetaan kuitenkin sieltä pois. Niin ainakin se peli, mitä mä seurasin niinku tuomarin näkökulmasta, niin hyvin vetivät.
Oli muuten kohtuu hyvä jääkiekkopeli.
No oli. Ja silloin, kun tiedätkö, se tietää siitä, kun katsojana, minä katson sitä peliä, niin mä haluan elää siinä niin kuin hetki hetkessä.
Kyllä.
Joskus, kun minä katson jääkiekkopelejä, niin mä ajattelin, että mä pääskään hakemaan välillä kahvin, kun ei tässä oikein tapahdu mitään. Niin nyt sä olit siinä, tiedätkö, katsoit sen erään ja sitten menit hakemaan vasta kahvin, että se veti mukaansa. Ja kyllä mä sen niin kuin huomaan näissä playereissa. Mä en tiedä, että se varmaan tämä divisionan jako, jolloin ollaan pelattu näitä joukkueita vastaan jo 8 kertaa, niin siellä on syntynyt semmoisia taisteluparia, vähän semmoista niin kuin ärtymystä on ilmassa. Ja se näkyy nyt, että jos jotain tästä divisiona jaosta on positiivisesti tullut, niin mun mielestä se on tämän playeritten alku. Eli siellä on niin kuin valmiiksi taisteluparat ja keskenään.
Joo, ja se niin kuin se... Mä lisään siihen nyt sen vielä sen paikalla olevan yleisön. Mm-hmm. Se fiilis, mikä välittyy siitä, että ne ihmiset, jotka siellä katsomossa on, niin ne ei ole siellä hotdogin ja oluen takia, vaan ne ihan oikeasti rakastaa tätä lajia. Ja ne on halunnut pitkän tauon jälkeen tulla kannustamaan omiaan. Se fiilis on niin kuin euforinen. Katot sitä Hurricanesin ja Predatorsin ykkösmatsia, kun se lähtee liikkeelle, kun se jengi on seisoo katsomossa ja ne huuttaa ja ulvoo. Jordan Martinuk tulee siihen ekaan kiekonpurtukseen, niin se ei edes pysähdy siihen, kun se tulee. Se on niin täpinöissään. Niin se innostus on niin kuin, se on käsin kosketeltavaa. Ja sitten se välittyy siinä, joku Jordan Stahl tekee maalin. Niin ei se ole tuulettanut tollain 10 vuoteen.
No joo, ei.
No ei, se ei, kuvainnollisesti, mutta se, että niin kuin se tunne on niin pinnassa, että se välittyy joka solulla, jokaisesta tilanteesta. Ja omalla tavallaan mä oon niin kuin, omalla tavallaan mä oon iloinenkin siitä, että kuinka tämä peli on lähtenyt liikkeelle, ottaen niin kuin sen huomioon, että kuinka hyvät joukkueet on hyviä. Niin kyllähän niin kuin, Colorado Avalanche osoitti St. Louisia vastaan, mennään siihenkin pari myöhemmin, osoitti avauspelissä, että he on se vauhtikone, että kyllä siellä St. Louisilla niin mahdollisuudet on, mutta he niin kuin määrää tämän tahdin. Ja sitten kuinka hyvä Carolina Hurricanes oli Nashville vastaan siinä ekassa pelissä, niin ne on vaan niin kuin, ne on vaan niin kuin hienoja mittareita, että hyvät on onneksi hyviä myös silloinkin ruvetaan pelaamaan isolla panoksella.
No joo, runkosarja, loistava runkosarja takana molemmilla. Ja kyllähän se nykypäivänä on se vauhti. Että se joukkue, joka pystyy pitämään vauhtia vielä tuossa fyysisessä pelissä, mitä koko ajan on mukana, niin kyllä ne menee pitkälle. Että kyllä se, mä seurasin sitä peliä eilen. Siellä tuli samaan aikaan Boston ja Washingtonin peli, niin se oli ehkä minun ykkösseurauskohde, mutta kun ne tuli vähän niin kuin samaan aikaan, niin seurasin kyllä Carolina Nashvillekin peliä. Niin sanotaan, että Nashville siinä roikkui mukana semmoinen 1,5 peliä, mutta kyllä sitten niin kuin nopeus ja taito otti peli haltuun ja Carolina meni menojaan. Eli kyllä siinä niin kuin Nashvillellä on tekemistä, jos meinaa pysyä kyydissä. Mutta sitten miten Boston-Washington peli, niin nehän se oli ensimmäinen playoff-peli, mikä oli muutamia päiviä sitten.
Joo, lauantain suuntaan joo.
Joo, sekin meni jatkoajalle niin eilinen peli, mä rupesin seuraamaan sitä ihan Bostonin kannalta, koska olen veikannut Bostonia tästä sarjasta jatkoon. Niin sillä fyysisellä olemuksella, millä Washingtonin tuli ekaan erään, ja mitenkä Bostonin pakit oli pulassa, mä sanoin, ei, tästä ei tulekaan mitään. Että jos näin Boston pystyy pelaamaan, niin Boston on kuse.
Joo. Joo, ja se iskun paikka, nyt kun kaksi peliä on pelattu ja se sarja on kattonut, niin ja tämä puhelin vaan piippailee koko ajan, mutta kyllä sä siellä pysyt siellä linjalla. Kun on kattonut sitä peliä, nyt pari peliä, sitä sarjaa, niin kyllähän Washington on skautannut sen, että se Bostonin puolustus on se joukkueen akilleen kantapää, että se on heikentynyt, niin kyllähän sen näkee, ne prässää sieltä.
Prässää ja olin tulossa siihen, että siellä on pikkusen, se oli ihan hyvin liikkuvia pakkoja, mutta ne on niin kuin meikäläisen kokoisia ja ei taklaavia pakkeja, mutta hyviä kiekollisia liikkuvia pakkeja, mutta ai että kun ne tuli kovaa Washington eilen päälle ja sillähän tavalla liikkuvuus tapetaan on se, että niin että sä pääsee liikkeelle ja se näytti siltä, että Washington menee kyllä menojaan, mutta Boston nosti, loppuko pikkusen virta Washingtonilta ja Boston nosti tasoa, mutta kyllä se pikkuhiljaa kääntyi sitten Bostonille. Kolmas erä alku oli taas Washingtonin hallintaa, mutta helkutin tärkeä voiton otti Boston ja kyllä Tuukka oli kuin seinä siellä, että iso osa voitto oli eilen Tuukka Rask.
Kyllä siinä se 3-3 tasoitusmaali, missä Pastrnak hyppäsi ylös ottaa kädellä sen kiekon korkealta, niin sanotaan, että kun ton pelin tööttimäärä oli siihen mennessä jo kohtuu korkea, niin kyllähän siinä Pastrnak laittoi itsensä niin kuin alttiiksi, että hänet vedetään pystyyn siihen, mutta sitä ei vedetty pystyyn siihen. Se pystyi kontrolloimaan sen kiekon ja pystyi luomaan sen paikan ja ne pystyi tasoittamaan sen siihen 3-3. Ja koko sarjan kannalta ja ennen kaikkea Bostonin itseluottamuksen kannalta aika tärkeä onnistuminen tuli sen tasoitusmaalin kautta.
Oli, ja jos joku kommentti pitäisi Bostonin joukkueesta vielä tuon pelin perusteella sanoa, jos se olisi parannettavan varaa, niin puolustus pystyy pelaamaan minun mielestä paremmin. Ja se kakkosketju, missä on Gretzky ja Taylor Hall ja Greg Smith, Niin Gretzki näytti välillä, että ei oikein pysy mukana, että alkaako ikää ja painaa, mutta sekin hänkin paranti pikkusen peliä, kun mitä loppua kohti mentiin. Mutta...
Mä rupesin miettimään, että Gretzki, että ei se nyt ihan Wayne Gretzki, ollut.
Ei se Gretzki ollut, mutta samalla tavalla melkein sanotaan.
Mutta hei, katoppas sitä game ykköstä, David Krejci. Avauserässä taisi olla, haki omasta päästä, sentterihan on kaatunut vähän laidan puolelle. Kosketti kiekkoa ja numero 8 punaisesta tuli vastaan ja painoi sen vastakuulaan ihan viileeksi.
Vaikuttaa. Se oli hän. Mä näin sen taklauksen, mutta en nähnyt kukaan sen vastaan.
Ovetski veti sen levyksi ykköspelissä. Vaikuttaa sen kaverin pelihuumoriin.
Totta.
Kyllä sieltä löytyy vaan niitä juttuja ja sekin, että Washingtonista vähän puheltiin, niin kuin mekin puhuttiin sitä, että runkosarjan loppu ei ollut kovin hyvä ja että vähän niin kuin hajalla oleva joukkue ja niin päin pois, mutta aika hyvältä se on näyttänyt tuossa kaksi peliä.
No joo, kyllä hyvin ovat pelanneet ja se nyt saa nähdä, että mitä siellä maalivahtiosastolla tapahtuu, että Andersson pelasi ihan hyvin, ei häntä voi syyttää, että ihan hyvin klaras oman ruutussa, mutta en mä usko, että jos hän joutuu tässä niin kuin peliltä pelaamaan peräkkäin, niin en tiedä, se voi olla Washingtonin kaatumisen paikka, mutta aika näyttää. Mä en oikein tiedä, mikä sillä Samsonomilla, sillä maalivaihdella, onko sillä korona vai onko se kurillisista syistä ollut sivussa ja se Kuznetsov sentteri, että mikä
hänellä on. Korona. Se on koronablogissa, Kuznetsov, joo. Mutta okay, se on mun mielestä ainoa washingtonilaista, joka on koronablogissa. Voin tarkistaa tästä pikku hetki, kun mä näin.
Se on nimittäin aika pitkään ollut pois. Ihan kun mä olisin jostain katsonut, että se oli jo... Oliko ennen toukokuun vaihdetta?
Players unavailable due to COVID protocol. Katsotaan tuosta lista. Tämän päivän listalla ei ole kuin... Tämä on eilisen päivän lista. Joo. Niin siellä on David Perron, Nathan Walker, Jake Walkman, mutta eikö Perron pelannut FC vastaan?
No sitä en kyllä huomannutkaan.
No täytyy katsoa sekin pelasko, tuosta mä sen näen. Mutta he ovat ainoat pelaajat, joita NHL virallisella COVID-listalla on tällä hetkellä. Niin odotas mä katson tuosta roster reportti äkkiä, että oliko se mukana. Ei kun se on sivussa ollut, joo. Eli Peroni on niin kuin aktiivipelaajista ainoa tällä hetkellä NHL:stä, joka on koronaprotokollan takia vielä sivussa.
Joo. Niin. Mä jostain luvin lävioletin kommentteja tästä Kuznetsov ja Samsonov. Samsonov on luistellut, mutta Kuznetsov ei ole. Tai on tai jotain, mutta sitten se kommentti vähän sille, että se ei halunnut niistä puhua yhtään. Se sanoi näin, että we'll talk about them tomorrow. Niin kuin vähän silleen vihaisesti, että mä ajattelin, että voiko se vaan COVID olla siellä syynä sitten. En tiedä, mutta ihan siis ihmetytti, että ei ole kumpikaan kokoonpanossa.
Katsotaan tosta äkkiä.
Tärkeitä ukkoja nimittäin Washingtonille, että jos ne on vaan niin kuin jostain muista syistä sivussa kuin korona.
Päivä sitten on uutinen, jossa sanotaan, että Ilya Samsonov, Yevgeny Kuznetsov back on the ice, but Caps have no timetable for their return. Joo.
No, aika näyttää. Joo. Ne olisi tärkeitä ukkoja varmaan ainakin maalivahtiosastolla tällä hetkellä, mutta se mikä on kiinnittänyt meikäläisen huomiota.
Ilya Samsonov out day to day due upper body injury on huhtikuun puolessa välissä uutisoituna. Joo, mutta ei se Greg Anderson tolppien välissä niin kaksi peliä tällä kaudella. Sama mä kattelin siinä viikonloppuna, hei Islandersillä, kun Varlamov oli sivussa, niin heillä oli Corey Schneider toisena maalivahtina. Niin se on AHL:ssä pelannut 1.5 peliä tällä kaudella. Niin siinä voi tulla äkkiä äitiä ikävä, kun näkee ekassa erässä, että ai tuolla meni nivun, että pitäisi ottaa kiekkoa kiinni. Niin se voisi olla aika kova paikka.
Minkälainen se peli? Sen peli mä missasin muuten Pittsburghin ja Islandersin.
Kyllä se sun valmentajakaveri se Trotz, kun se Islandersin peli tiedetään, kuinka tiivis se on, mihin se niinku rakentuu. Joo. He ansaitsi voittonsa. Pittsburgh. Meillä oli Villen kanssa tosi mielenkiintoinen keskustelu kotimatkalle. Ja tää, nyt mä vien tämän julki, joka on sinällään rohkeata, koska joku voi tulla taas arvostelemaan. Mutta mä sanon, meillä oli tällainen keskustelu, että ymmärtääkö sittenkään Mike Sullivan nykypäivän pelivaatimusta. Ja se perusta oli siinä, että Mike Sullivan on kaksinkertainen Stanley Cup-voittaja Pittsburghin penkin takaa. Se on Pittsburghin seurahistorian toiseksi niiden playoff-voittoja ottanut päävalmentaja. Mutta se on saanut kuitenkin valmentaa joukkuetta, jossa on Crosbyt ja Malkinit ja Letangit ja Kesselit. Siellä niin johtajuutta on ollut tarjolla muillekin. Mm-hmm. Marc-André Fleury pitkään siinä mukana niin päin pois. Ja ne on ollut niin kuin maailman parhaita jätkiä aina. Niin niiden varaan on tiedätkö, pystynyt rakentamaan sillä, että hei, nämä jätkät pitää meistä huolen. Mutta että nyt kun vastassa on pelitapa joukkue ja pelitapa valmentaja, niin se usko siihen, että hei, kyllä meidän starajätkät tässä kantaa, niin ei se Islandersia vastaan kannakkaan.
No joo.
Eli mä tarkoitan niin. Tällaista, Ville otti hyvin studiossa esiin, tuli sellaisia hetkiä, että esimerkiksi Sidi toisessa erässä tuli vasenta laitaa pitkin, juuttu sinne niin kuin laitaan hyökkäjäpainosta vasten, mutta oli maila auki, sekä Rasti että Kensel ajoi keskeltä maalille, niin epäkrospimaisesti lähti ampuun sieltä tosi pienestä kulmasta kaukaa, ampui takaränniin, kiekko siitä omiin päin ja 2-1 ja maalipaikka vastustajalle kotiin päin. Niin eihän Crosby ole tällaisia juttuja tehnyt ja sehän on pelitavallinen asia, että ethän sä kun sä tunnistat sen tilanteen, niin ethän sä sieltä rupea ampuun takaränniin, vaikka ei ylipäätään ampuun, ettei tuu sitä mahdollisuutta. Älä anna vastustajalle mahdollisuutta saada ylivoimatilannetta, niin Crosby antaa sen. Niin ne on sellaisia niin kuin juttuja, että asioita, joita ei ole sovittu, vaan luotetaan siihen, että tämä niin kuin lutviintuu. Niin se puhuisin kuin sen puolesta, että siellä ei ole sellaista sovittua sapluunaa coachin puolelta.
No joo. Ehkä mä yritän hypätä niin kuin omiin playoff-aikoihin ja systeemeihin ja pelitapaan. Niin, että miten me mentiin niin kuin sarjasta sarjaan, kun eri joukkueita ja pelitapoja oli vastassa. Niin kyllä se aina yleensä silleen kuitenkin meni, että se oma pelitapa tavallaan pysyy, oli se vastustajan pelitapa mikä tahansa, koska siinä hetkessä sitä on vaikea enää rupeaa muuttaa. Mutta siellä on kyllä pikkujuttuja, mitä valmentajat tuo esille, mitä ei kannata tehdä. Ja tässä ehkä mä voin niinku liittyä teidän joukkoon, että siellä pitäisi nousta asioita, mitä Islandissa vastaan ei kannata tehdä. Ja tuo voi olla semmoinen yksi, mutta mä olin tuossa studiossa sulla lauantaina mukana ja käytiin näitä pelipareja läpi ja mä sanoin, että tämä sarja on pahasti meillä auki, mutta tässä tilanteessa nyt kun Islanders johtaa 1-0, niin mä sanoin, että tässä Islandersilla on semmoinen pienimuotoinen yllätysmomentti siinä mielessä, että jos ne pystyy olemaan fyysisiä tavallaan näitä tähtiä vastaan, sillä tavalla fyysinen, että eivät istu jäähypenkillä, koska se on sitten
se on väärä
turmion
tapa.
Tie. Se on väärä tapa. Fyysisiä, vie taklaukset loppuun, niin kuin näissä koko playereissa ollaan nähty, se tunne siellä, että nyt joku tulee päin. Se on pelaajan näkökulmasta, jolla on kiekko, niin se ei ole mukava tunne, kun sä tiedät, että joku tulee kohta päin, aina. Ja sitten pelaa Barry Trotzin tapaista peliä, eli se on semmoista tosi kurinalaista, se pelitapa on semmoinen kurinalainen, sinne ei paljon jää tilaa, tiedätkö, pidä pelit vähän maalisena. Ja sitten mä oon sitä mieltä, että mä en ole vielä 100% varma näihin Pittsburghin veskareihin, tiedätkö, että niillä on yksi playoff-peli, Tristan Jarry ja Casey DeSmith, yksi playoff-peli niillä yhteensä takana, niin tämä playerin paine on, ja puhutaan maalivahdesta, miten on niin pirun tärkeä rooli jääkiekossa, niin se playerin paine on ihan erilainen paine kuin runkosarjapaine. Ja nyt kun siellä pikkusen meni muutama helppo omiin, niin mä vaan voin kuvitella, että siellä se painekattila vaan kasvaa, niin siinä on yksi Islandersin iskun paikka myös.
On joo, ja kyllähän niin kuin Pittsburghin täytyy tietää, minkälaista joukkuetta vastaan he pelaa. Sehän ei voi tulla heille yllätyksenä, kun se ei tule meille täällä yllätyksenä. Eli kuinka ne puolustaa, mihin ne perustaa pelinsä ja kuinka se tehdään, niin silloin pitäisi nimenomaan olla kovin selvänä vastajoukkueella ne asiat, mitä omassa pelissä ei saa tapahtua. Kyllähän siinä pelissä oli tosi paljon Pittsburghillä hyvää, niiden tapa kääntää paineen alta pystyy nopeasti, niin se onnistui, ne pystyi luomaan sitä kautta maalipaikkoja. Mutta että sinne tulee sellaisia niin kuin lapsuksia virheiden valossa, että mitä ei saa yksinkertaisesti vaan niin kuin tapahtua. Jos Mike Matheson lähtee leikkiin kiekkohippaa, tiedätkö sä, ratkaisuhetkellä omalla alueella, että no käännäpä tuosta pikku pyörähdyksellä tämän kiekon suojaan Bovilirien vastaan ja yritän niin kuin nepata alimpana. Ja sit upsin keikkaa, se nostakin mailla ylös varassa sen kiekon luo maalipaikan, niin ethän sä rupea alimpana niin kuin playoff-ottelussa leikkiin sillä kiekolla.
No ei pitäisi ainakaan.
Et ne on niin kuin sellaisia virheitä, joita on niin kuin vaikea nähdä, että kuten Ville sanoi, että ammattilaisjoukkue tekee. Niin se on ihan totta. Et jos sä oot niinku 56 peliä runkosarjassa tiennyt sen, että paineen alta, niin lyö lasia ulos ja me vaihtoo. Niin jos se rupeaa ekassa playoff-ottelussa vetää jalkakikkaa pohjalla ja vähän pyörähtelee, että teenpä tästä pelin, niin pitäisi tietää, että se on niin kuin väärä pelivalinta.
Ei, silloin itseluottamus kunnossa.
On, joo. Mut ne, kello on itseluottamus kunnossa, on tehnyt monia vääriä asioita jääkiekkopeleissä. Sitten kun me tullaan taas, niin kun, jos me mietitään vähän sitä Sunrisein taistelua, eli Floridaisen joukkueiden välillä olevaa tota kamppailua Panthersin ja ton Tampan välillä, niin kyllähän oli hieno nähdä, vaikka niin kun sydän toivoi Sassalle ja Floridalle ja toivoi edelleenkin hyvää, mutta että kun katsoi sitä Tampan peliä kaikkinensa, miten he sai sen asian niin kun rullaamaan, ja sitten, että kuinka Braden Pointista ei ole taas runkosarjan aikana kukaan puhunut yhtään mitään, ja se tulee ja naulaa tuon pelisen Kutšerovin kanssa, ja se Hedman onkin pelikunnossa, niin jumalauta, se Tampa vaan näyttää heidän aika hyvältä.
No on, siellä on, hei mestari, joukkue viime vuodelta, melkein sama joukkue kasassa, muutama mies vaihtunut, mutta tähtipelaajat on edelleen siellä. Ja tästä me puhutte, että jos Tampa saa kaikki pelimiehet kuntoon, niin ne on vaarallinen joukkue taas.
Ajattele, niin kuin
se tuli tuossa nyt esiin, että Kutšerov ei ole pelannut peliäkään, mutta tulee ja heittää kaksi ylivoimalla kylläkin, mutta se ei tarvi, kun sen pari paikkaa kiekko on pörsessä. Niitä ei ole montaa pelaajaa tässä liigassa tuommoista. Ja Braden Pointti, mä oon pitänyt sitä jo yhtenä parhaana niin kuin NHL-pelaajana, niin mulle se ei tullut yllätyksi, että se pelaa noin hyvin.
Sama. Ja se on itse asiassa yksi juttu, minkä tekee, mä uskon, että Tampa tulee uusiin mestaruutensa, että ne kärkihevoset on vaan on voittavia pelaajia. Sä tiedät, kun sä oot itse kokenut sen, että omalla aikakaudella on Jonathan Taves ja Patrick Kane oli voittavia pelaajia. Duncan Keith siihen mukaan, niin mä lasken nää niin kuin siihen samaan tasoon, kun ruvetaan laittamaan peliin linjaan, että kuka uskaltaa voittaa. Niin tossa on, kun sä rupeat laittamaan Hedman, Kutšerov, Point, niin tästä koko sarjasta sä et oikein löydä parempaa kolmikkoa mistään joukkueesta, kun täytyy alkaa linjaa, että kuka voittaa ja kuka ei.
Mutta ei, yleensäkin tästä sarjasta, niin olipa jumakeuta, olipa hieno peli.
Hei, oli, mutta ajattele se viimeinen maali. Nyt puhutaan kulttuurista, joka on voittamisen kulttuuria. Mm-hmm. Miten se tulee viivalaukauksen jälkeen, jossa Floridalla, Panthersilla on kaikki kolme hyökkääjää syvällä? Mm-hmm. Ja se oli Forsling, se puolustaja taisi olla, joka siinä kiekon kanssa siinä viivassa. Ja se tällät niihin ensimmäisiin polvisuojiin sen kiekon, jossa se jää pelattavaksi, avaus pystyy, läpiajo ja maali. Niin me tullaan sen, tää on nyt sitä voittavaa ja ei voittavaa peliä. Kun sulla on valotaululla 4-4, sulla on vastassa Tampa Bay Lightning ja sulla on 50-50 laukaus viivassa. Niin sä et ota sitä siinä, kun sä näet, että noi on syvällä. Sä käännät sen sinne kulmaan. Nyt se kokeili onneensa, se ajatteli, että mulla on se itseluottamus. Ja nyt kun mä saan tämän kiekon tästä läpi, niin musta tulee sankari. Mutta kun se ei mennykään läpi, vaan se kääntyy omia vastaan. Ja kun sulla on piirun verran hyvä vastahyökkäysjoukkue vastassa, niin sä et kerkeä silmiäs räpsäyttää, niin se Braden Point on läpiajossa. Ja se peli on 5-4. Niin nämä on niitä tunnista tilannehetkiä, missä voittajat erotetaan paskoista pelaajista. Ei nyt paskoista, oli väärin sanottu, mutta sä saat kiinni. Sä saat kiinni vanhana puolustajana. Sä saat sen kiinni, sen pelivalinnan siinä tilanteessa.
Saan. Ja siinä hetkessä pitäisi yrittää muistaa se, että peliaika on jäljellä 1,5 minuuttia. Vai mitä siinä oli? 2 minuuttia. Että siinä vaiheessa, ei, jos sulla on selkeä tilanne saada kiekko maalille, pane kiekko maalille, kun ihan mitä vaan voi syttyä tai sattua siellä, kun kiekko menee maalille. Mutta tässä pitäisi just ihan oikein sanoa, että pitäisi tunnistaa se tilanne. Ainakin sen toisen pakin, joka ei ole kiekon kanssa, että hetkinen, nyt tuosta on joku lähdössä vähän niin kuin liikkeelle, että jos se kiekko blokataan, niin tässä tulee läpi. Sen, mä en muista, kuka siinä sen pakkipari
oli. Mackenzie Weegar. Erittäin hyvä puolustaja.
Joo. Kyllä. Niin sen olisi ehkä pikkusen pitänyt siinä vaiheessa ottaa jo kotiin päin, että hei, entä jos tuo blokkaus, niin kuin laukaus blokataan, niin mitä sitten tapahtuu? Ja. Että siinä haettiin vähän niin kuin hyökkäyksen kautta sitä voittomaa.
Just näin.
Ja mä sanoin tässä lauantaina siellä studiossa tämänkin asian, että kokemus.
Juu.
Näissä tilanteissa kokemuksella on, playoff-kokemuksella on ihan hirvittävä merkitys. Ja tässä se kokemus tuli esiin, että sitä ei vielä ole. sitä ei ole vielä Floridalla, koska nämä pelaajat ei ole pelannut playoff-pelejä, tai jos on, niin ei montaa.
Joo.
Niin nämä on niitä hetkiä, joissa se näin kokemus tulee, niin kuin, pitää ottaa haltuun.
Just näin. Ne lähti, ne oli henkisesti päättänyt, että me voitetaan tässä lopussa tämä peli. Mikä sinällään on ihan kunnioittava ajatus. Mutta se liittyy myös siihen painottoman puoleen, eli Mackenzie Weegarin pelaamiseen. Eli kun se mindset on asetettu, että hei, tämä peli on linjassa ja me muuten klousataan tämä peli nyt. Ja se mindset on niin voimakas hyökkäyssuuntaan, että se puolustuspeli unohtuu. Nimenomaan sen viivatyöskentelyn kautta ne hyökkäjät sillä syvällä tekee ihan oikeat ratkaisut. Niiden puolustajien täytyy se tilanne tunnistaa. A sen kiekollisen ja B sen kiekottoman. Eli jos mä olisin Mackenzie Weegar ja mulla olisi vähän kokemusta, niin sanotaan, että mulla hälytyskellot alkaa aika nopeita soimaan, jos mä näen, että Braden Point muuten lähtee tosta pystyyn. Ei, mä jäänkin tähän viivalle vielä.
Niin.
Mä luulen, että hän ei, jos kakkospelissä tulee samanlainen tilanne, niin mä kuvittelen, että Mackenzie Weegar ei enää jää pitää viivaa siinä kohtaa.
No ei jää. Ja just sä sanoit ihan oikein, että pitäisi tunnistaa tilanne. Eli peli on ollut erittäin kuuma ja hieno peli, 4-4, 1,5 minuuttia jäljellä. Niin silloin ei, niin kuin ainakaan toinen pakki ei voi enää ottaa mitään riskiä. Et se on niin kuin pakko peruuttaa ja vähän ottaa jo taka-askel sinne omiin päin sen sijaan, että se askel sinne eteenpäin. Eli nämä on niitä tilanteita, jotka ratkaisee siis playoff-voittoja ja pelejä. Että siinä tuli virhe pakistolle ja siitä maksettiin iso hinta. Mutta pakko nostaa vielä yksi pelaaja, sä oot kehunut sitä Sam Bennettiä. Niin täytyy kyllä sanoa, että se oli kyllä hyvä lisä siinä pelissä. Taklas kyllä aika rumasti, mistä tulikin yksi peli, mutta muuten ilmasta taklausta, niin todella hyvä lisä sinne Floridan miehistöön.
Joo, ja nyt se itse asiassa se Bennettin puuttuminen kakkospelistä on Panthersille aika paha asia, koska se Bennett on se on lyönyt niin vahvan leiman siihen omaan pelinsä tuossa joukkueessa, että se tulee olemaan ihan merkittävä poissaolija. Ja kun aina sanotaan, että sota ei kaipaa yhtä taistelijaa, niin kyllä se nyt vaan sattuu oleen sillä, että tuollaisia sämpenettejä ei joka oksalla kasva. Ja se vaikuttaa ei siihen peliin. Mutta mitä sä oot mieltä? Mitä sä oot mieltä tästä? Nythän mekin ollaan se vuosien saatossa tässä asiasta puhuttu, mutta tämä cap hit -kikkailu, jota nyt Tampa on tehnyt hienosti. Ja eihän heitä voi syyttää. He pelaa niin kuin sen mukaan, miten pykälät menee. Mutta että odotaisin, kun mä katson tuosta, kun mä saan...
Joo, 17, mä katson, ne oli 17 miljoonaa yli käpiin tällä.
Niin.
Et aika paljon, mutta se on sallitussa rajoissa, että en mä tiedä, jos ne on ne säännöt, että saa niinku joukkueet toteuttaa, seura toteuttaa, niin en mä tiedä, onko siinä kellään mitään itkemistä.
Ei, että joo.
Siellä oli Kutserov ja Stamppuos loppukauden sivussa, ja oliko, eikö ne jouta siirtää silloin sen long term?
Joo, LTIR.
Niin, että niiden palkkaa ei lasketa palkkakattoon, kun ne on tämmöisellä pitkäaikaisella loukkaantusten listalla. Ja sitten oho, kun playerit alkaa, niin silloin palkkakatto tavallaan häviää, että sä tavallaan saa enää uusia pelaajia mistään muualta kuin omasta reservistä. Ja nyt siellä vaan sattuu olemaan tämmöisiä 2-3 kovaa palkkasta hyvää pelaajaa, jotka on ollut pitkään loukkaantuneet. Että siitähän se syntyy.
Joo, mä lähettelin vähän viestejä tuonne ja kyselin vähän, että mitä tiedetään, niin mä sain vastauksen, että Kutserov olisi ollut 2 kuukautta pelikuntoinen.
Ahaa. Se voi pitää kuule paikkaa.
Se voi, jos sä katsot, miten se pelasi siinä ykkösessä, niin se oli ihan täydessä tikissä. Ja sitten, jos sulla on niin hyvä luksus joukkueessa ja niin hyvällä mindsetillä varustettu pelaaja, että se on A joukkueelle, B pelaajalle ihan ok, olla koko runkosarjan sivussa, että aloitat vasta playereista. Niin sittenhän siinä ei ole mitään purnattavaa. Mutta että se on aika kova juttu, että jos sulla on niin kuin yksi liigan parhaista pelaajista ollut 2 kuukautta treenissä mukana ja täydessä kunnossa, ja sit ei ole pystytty peluttaa sen cap hitin takia muuta kuin nyt pudotuspeleissä, niin ei siihenkään ihan joka pelaaja suostuisi.
Ei suostuisi, mutta onpa seuranta kova liike. Siis sehän kuvastaa sitä vaan, että niillä on niin kova itseluottamus.
Kyllä,
siihen,
että ne pääsee pudotuspeleihin ilman tätä äijää.
Joo, että me päästään ensinnäkin playereihin ilman tätä äijää. Ja sitten me voidaan hankkia jopa muutama pelaaja tänne. Ja sitten tämä äijä on pelikuntoinen, kun playerit alkaa. Ja sitten meillä onkin terveenä oleva joukkue valmiina iskuun. Niin onpa aika hieno, hieno ja kova päätös seuralta tavallaan, että tämä on sääntöjen sallimissa rajoissa tehty päätös. Niin ei siinä oikeastaan kellään ole mitään urputtomista.
Ei, jos tämä päättyy siihen, että Julien Brisbouan joukkue voittaa, John Cooper saa toisen Stanley Cupinsa pelaajien lisäksi ja Batman Roon kolmantensa, niin tämähän on neroutta.
Tämä on neroutta.
Joo.
Ja tavallaan riskipeliä on ollut, että ei peluteta yhtä NHL:n parasta pelaajaa moneen kuukauteen sen takia, että kun meidän tähteen on voittaa ainoastaan Stanley Cup.
Ajatteletko
se, niin. Se on kova kyllä,
Niin ajatteletko, kun teidän paikallisessa palloseurassa vaikka kapteeni Giroux olisi sivussa ja sitten GM päättää, että et sä nyt enää tässä pelaile, että kyllä playereihin menee. Sitten ykkössentteri niin pitkään sivussa, niin siellä voisi olla vähän niin kuin, tulla vähän niin kuin sanoja siitä asiasta, mutta että toi on aika hyvin saanut uitua, että ei on, ehkä se on siinä, että kun Tampa on siellä Floridan alueella ja se on siellä pohjalla ja vaikka ne on mestareita, niin ne ei ole silti siinä isoimmassa mediaikkunassa. Ja nyt kun ne oli runkosarjassa divarinsa kolmansia, niin ne ei ole ollut siellä piikkipaikalla, ne ei ole ollut ykköspuheenaihe. Niin ketään ei oikein kiinnostanut sillä ottaa selvää sitä Kutserovista, että sehän on tiedetty koko ajan, että pitkä loukkaantuminen ei ole mahdollisesti mukana playereissa. Kaikki on niin kuin, kaikille se mindsetti on ollut selvää, että okei, mutta ei kukaan ole tullut ajatelleeksi, että se on pari kuukautta ollut ihan täydessä tikissä. Se on vaan treenannut tätä Capitin kanssa tätä hetkeä varten, että pääsee takaisin peleille.
Niin, ja ollaan me tästä aikaisemminkin puhuttu, että esimerkiksi Sasha Barkov olisi jossain muualla kuin Florida Panthersin joukkueessa. Kuvittelupeen kuin New Yorkiin tai jonnekin Montrealiin tai Torontoon. Niin
maailman isompia jääkiekkotähtiä.
Kyllä. Maailman seuratuimpia jääkiekkoilijoita olisi Sasha Barkov.
Kyllä.
Pelaisi jossain. Se on se kylmä fakta.
Joo.
Niin mitä tulee Tampa Bayhin, totta kai niitä varmaan vähän seurataan, kun olet mestareita viime vuodelta, niin pikkusen enemmän kuin Florida Panthersia, mutta siinä on edelleen se, että Tampa Bay ei oikein kukaan seuraa. Ja tässä tietysti hänellä on lonkkaleikkaus takana, Kutserovista puhutaan, niin siinä on helppo, vaikka se olisi 2 kuukautta ollut reeneissä, niin aika helppo mennä vielä niin kuin Cooperin sanomaan medialle, joo, että joo, ei ole vielä, ei tunnu. Vähän kipeä aina reenin
niin,
jälkeen. Se on helppo mennä sen, niin kuin sen loukkaantumisen taakse, mutta jos tuo pitää paikkansa, että se on 2 kuukautta ollut pelikuntoinen ja nyt tuli takaisin ja heitti pari pörsää ja ratkaisi pelin melkein itsestään tuossa, niin on kyllä kova juttu. Ja sitten kun miettii, että Stamkos oli pitkään poissa, Hetman missasi pelejä, niin on siinä kyllä kova luotto omiin pelaajiin Cooperilla ja GM:llä, että hei, me mennään silti playoffiin, tässä ei mitään hätää.
Niin sanotaan, että sulla on sivussa kokoonpanosta sellaisia pelaajia, jotka on kantanut sut pudotuspeleihin. Siinä mahtaa olla ihan ok luotto niihin jätkiin, ketkä on kokoonpanon ulkopuolella, että jos meille tulee tarvetta, niin nämä jätket on muuten kantanut, jos mä katsotaan rosterreporttia tuosta nyt nopeeta, Tampan joukkuetta, niin siellä on Healthy Scratch sekaan peliin, Luxen, Freddy Claesson, Andreas Borgman, tässä on tietysti nämä, ketä on mukana, mutta ketä on pelannut, niin Shenny, Borgman, Parkley Goodrow, Gemmell Smith, Calfoot, Ben Thomas, Mitchell Stevens, niin päin pois. Niin näillä on ihan hyviä jätkiä tässä. Niin kun ne on ikään kuin näyttänyt, että he pystyvät pitämään sen vauhdin, mitä tämä pelivaade on heillä. Niin sekin on niin kun iso luksus.
On todellakin iso luksus, mutta kyllä ja Kutserovia, jos siihen palataan vielä Kutseroviin, niin mä katsoin sitä sen peliä, kun mä ajattelin, että sä oot vuoden missannut, niin jonkunlainen ruoste näkyy kyllä pelissä, mutta ei paljon näkynyt. Ja se voisi kuvastaa sitä, että se oli jo pelikuntoinen pitkään. Eli se on päässyt reenaamaan. Se on päässyt reenaamaan reeneissä vähän niin kuin, ikinä ei voi niin kuin reeneissä tavallaan simuloida peliä, mutta kyllä siellä voidaan niin kuin tehdä 1-1 kamppailuita ja 2-2 kamppailuita, jotka vähän on niin kuin peliä, että kyllähän niitä on tehnyt tuossa jo pitkä aikaa, ainakin sen yhden pelin perusteella, minkä minä näin.
Niin se on varmaan vakuuttaa myös se, mutta ajattelet, että sä oot voinut pelaamatta, niin arvaus, kuka hyökkäjä omasi eniten peliaikaa tuossa pelissä Tampa Bay Lightning hyökkäjistä?
Ne pelasi aika paljon se, että mikäs se on se sentteri, niin pikkuinen vai pelasiko se Kutserov
eniten? Jani Gord, niinkö?
Niin, Jani Gord.
Joo,
niin.
Jani Gord pelasi 18.30. Kutserov pelasi koko jengistä eniten 19.21. Joo. Niin sanotaan näin, että ei hän puolikuntoinen ole.
No ei se, ei ole. Eikä se näkynyt pelistä. Niin. Kyllä se on päässyt niinku reenaamaan aika pitkään tuossa. Ihan selvästi.
Että jos sä oot puolikuntoinen ja parantunut loukkaantumisesta, niin ekaan playeri ottanut, sä et pelaa 19-21. Vaikka tekis pistettäkään, niin sä et pelais.
Et pelaa. Yksi joukkue, jos muut mennään eteenpäin, mennään. Yksi joukkue, mihinkä mä pikkusen olin pettynyt, oli minun mestariehokas Vegas. Mä katsoin sitä peliä, että nehän sai paljon laukauksia, oliko siellä 40-42 laukausta, mutta hei, ei ollut kuule semmoista tunnetta pelissä, ei ollut jätkiä menossa maalille. Mikä se maalivahti on minne se päällä?
Cam Talbot.
Pelasi hyvin, mutta ei tarvinnut olla mikään maaginen, koska ei ollut miehiä menossa maalille. Ja just jos minä olisin niin kuin Vegasin valmentaja, niin se tunne, etsipä se tunne taas siihen, että nyt taistellaan Stanley Cupista, että se puuttuu niiden pelistä. Ja hei, Marc-Andre Fleury pelasi niin hyvin, että tämä olisi voinut ratkaista aikaisemmin tämä peli ennen kuin jatkoajalla. Minnesota pelasi kuitenkin niin hyvin.
Joo, ja se osoitti vaan niin kuin sen, että... Miten mä sen nyt sanoisin? Mä sanoisin näin päin, että se työ, mitä herra Iveson ja Bill Guerin on tehnyt Wildin takana ja kuinka tämä runkosarjamenestys on tässä tullut, niin se ei ole tullut yllätyksenä. Eli se on täyttä totta, että tuo joukkue on ihan hyvä.
Kyllä. Ja hei, ei ne antanut niinku pahoja paikkoja. Ei tullut 2-1 ja 3-2 koko ajan. Eli ne on niin tiivis ryhmä Minnesota, jolla ne on pärjännyt runkosarjassa. Ja sitten nämä kärkijätkät, tiedätkö, Fiilat ja Sukkarellot ja Kaprizov ja kumppanit, ne on kyllä, huomaa, että niillä on niinku peliinto on siellä ja halu pärjätä, haluaa olla hyviä taas. Et kyllä siellä, kyllä Vegas joutuu hei nostaa tasonsa ja se tunnetaso, mitä näissä muissa peleissä on verrattuna tuohon Vegasin joukkueeseen, niin ne oli kaukana siitä.
Se on totta. Siinä on Vegasilla paljon niin kuin, niin Max Pacioretty puuttu pelaavasta kokoonpanosta, iso pelaaja tuohon noin. Mutta vähän se, kun tässä on nyt kehuttu aina kaikki hyvät joukkueet sen sentterikaluston kautta, niin edelleenkin hei toi Vegasin niin kuin kokoonpano, ketä siinä sentterin paikalla pelaa, niin ei tämä ole sieltä ihan parhaasta päästä.
Ei ole.
Nicholas Roy on nuori jätkä, joo, pelaa siinä. Channel Stevenson pelaa korkeassa roolissa ihan ok, mutta ei missään niin ykköskaliberin sentterihierarkiassa ole tämä. Sitten sulla on Matias Jernmark, siinä tuli treidin kautta, niin se on pohjakerroksien jätkiä. No William Carlson pystyy pelaamaan keskellä, Jonathan Marshallson pystyy pelaamaan keskellä, mutta ne pelaa niin kuin laidoilla pääosin, niin ei toi keskikaista mua niin kuin vakuuta. Toki se työmäärä on kova tuolla joukkueella, mutta ne antaa keskikaistassa aika paljon eteen muille.
Joo, ei ole keskikaista. Ei ole, jos verrataan esimerkiksi vaikka Pittsburghiin, missä on Crosby, Malkin ja nyt Jeff Carter, niin sehän on siis loistava keskikaista. Mutta kun katsotaan Vegasin, niin ehkä se niiden peli perustuukin vähän siihen, että se on niin kuin neljän ketjun semmoista kovaa työtä, kovaa liike, varustettuna parilla hyvällä pakilla ja parilla hyvällä maalivahdilla, niin siihen se ehkä perustuu. Ei ole semmoisia niinku hirveitä kärkitähtinimiä siellä, mutta se on vaan semmoista neljän ketjun työmäärä peliä ja luistelevaa peliä. Et sen takia mä ajattelin, että playerissa se voisi olla semmoinen ase, millä mennään pitkälle, mutta hei, se ei kyllä tunnetta ei korvaa mikään taito. Ja tunnetta, kun on pelissä, niin silloin se työmääräkin on yleensä valtava. Niin näitä et korvaa millään systeemillä tai taidoilla. Että jos minä olisin se valmentaja, niin kuin äsken sanoin, sitä painottaisin siellä kopissa, että hei, jos meinataan voittaa Stanley Cup, niin meidän pitää olla niin kuin tunnetasolla paljon parempia.
Ajattelin, jos vedetään vielä vähän taaksepäin Jussi Parkkilan vierailua KHL-jutuista, mutta että ton pelin jälkeen, niin Vegas häviää 1-0 ja Marc-Andre Fleury vetää ihan unelma peliin, niin onkohan siellä Vegasin maalivahtivalmentaja Mike Rosati saanut kutsun Bill Foulilta yläkertaan ja sitten Foley on huutanut sen kuuroksi, että meidän maalivahtien pitää olla parempia.
En tiedä, mutta ei se Marc-Andre Fleury ei paljon paremmin pysty pelaamaan, mitä mä näin. En mä nähnyt koko peliä, mutta näin aika paljon, niin aikamoisia haamupelastuksia tuli sieltä.
Että... Itse asiassa mä haluaisin nähdä, hei, runkosarjasta vielä, kun Vezina Trophy jaetaan. Marc-Andre Fleury ei ole voittanut urallaan yhtään henkilökohtaista titteliä. Nyt se on kaikkien maalivahtitilastojen top 5:ssä muutaman kärjessä, kun kaikki sanoo, että se Vasilevski tulee sen voittaa. Mutta mut kun otat Florin tilastot siihen vierelle, että itse asiassa se ei ihan hirveästi häviä. Niin jo pelkästään, sä tiedät, että NHL:ssä rakastetaan tunnejuttuja ja niitä glamour-tarinoita ja muita. Niin mun mielestä 36-vuotiaana Marc-André Fleurylle tuohon vesinä, niin se on aika tarinanarvoinen juttu.
Ihan siis yksi minun kärkinimiä siihen listalle. Joo. Mutta varmaan tässäkin, vaikka ei varmaan saisi niinku runkosarjan palkintoja, kun jaetaan, niin ei playerit saisi painaa varmaan, mutta kyllä tässäkin varmaan katsotaan, he, miten Vegas pelaa. Ja jos Marc-André Fleury on maalilla ja pelaa hyvin, niin se palkinto voi ihan hyvin mennä sinne.
Joo, ja ymmärtääkseni tuo äänestys on kuitenkin tehdään sillä, että se tehdään ennen pudotuspelejä, että tuossa kynnyksellä, niin pudotuspelejä.
Ai, se tehdään jo, joo, mä en tiedä, miten se menee. Okei, selvä. Joo, selvä. Niin, sitten ei playerit paljon paina siihen valintaan.
Joo, ja se on ihan tervettäkin, että se ei, alitajunta ei pääse, niin kuin, pääse siitä ponnahtamaan pintaan. Mistäs me ollaan vielä, missä sarjassa?
No Kanadan lohko on vielä pelaamatta. Minun on pakko muuten kertoa nyt, kun Kanadan lohkosta, ennen kuin mennään meidän Oilers-Winnipeg-sarjaan ja takaperin kävelyyn, niin mä olin eilen, kun sovittiin, että eilen, että tehdään tämä kimattia tänään, niin mä olin koirien kanssa illalla puistossa ja en mä tiedä. Ne ihmiset, jotka tuntee minut niin kuin paremmin, mä oon tämmönen mielestäni, mä oon ihan ymmärrän huumoria, vähän kaikenlaista huumoria, mutta mulla on vähän paha tapa, sit kun mä kerron jonkun jutun, niin mä nauran omille jutuille. nyt mä olin eilen sit koirapuistossa ja mä rupesin miettimään sitä sun takaperin kävelyä. Ja,
kokeilitko?
Ja naureskeli itekseen sillä, kun sellaisia ihmeajatuksia tuli päähän ja mä tulin sitten kotiin siinä ja mä ajattelin, että perkele, minua on ihan laitettava vähän paperille ylös, mitä ne oli ne hauskat ajatukset. Muuten ne unohtuu tässä yön aikana. Ja mulla on tässä pikkuinen tarina. Haluatko kuulla?
Haluan.
Tämä liittyy sinuun ja takaperin kävelyyn.
Ihan rupesi jännittää kädet hikoo.
Ja edelleen siis tämä oli niinku minun omia juttuja, millekä mä itse nauraan. Että jos tämä joku ei naurata, niin hei, syyttäkää minua. Tämä on vaan niinku minun omia juttuja. Tämä on siis omia kuvitteellisia ajatuksia, mutta hei, tämähän voi käydä toteen. Sarja ei ole vielä alkanut. Mutta tarina lähtee näin. Tampereella on kaunis ja lämmin toukokuinen tiistai-aamu. Antilla on takana hyvin nukuttu yö. Unihiekkoja silmistään pyyhkeessä hän tajuaa, ei helvetti, tänään on se takaperin kävelyhaaste. Aamukahvikin maistuu paskalta.
Ai vittu.
Antti heittää urheilusortsit ja teepaidan päälle ja istahtaa alas solmimaan upouusista lenkkarista, jotka on ostanut Intersportista. Ja mennessään sille hän kysyi myyjältä, sopiiko nämä takaperin kävely. Ja samalla, kun hän sitoo nauhoja ja pyytää vaimoltaan kyytiä rautatieasemalle. Autokyyti on jäätävän hiljainen ja pitkä. Vaimo ei sano mitään, mutta sisällään hän meinaa tukehtua nauruun. Radiosta kuuluu Mikko Honkasen komea ja möreä ääni, jossa hän kertoo kuuntelijoilleen, että tänään on se päivä, kun takaperin kävely tapahtuu. Radio menee äkkiä kiinni. Auto pysähtyy rautatieasemalle ja vaimo huutaa Antin perään. Onnea päivään, älä säre itseäsi. Ja kukas muu siellä onkaan kuin Ville Nieminen on saapunut jo paikalle tukihenkilöksi ja ottaa Antin vastaan hymykorvissa ja kysyy, ootko venytellyt penikoita? Ne on muuten huomenna helvetin kipeät. Takaperin kävely lähtee liikkeelle. Tullaan ensimmäiseen suojatievaloihin. Ville sanoi, punainen palaa, älä kävele. Antin viereen tulee tamperelaismies puku päällä ja syö mustaa makkaraa. Antti seisoo edelleen selkävaloihin päin. Ja mies tuumaa, Antti Mäkinen se siinä perkele. Mitä ukko? No ei tässä mitään, päätin lähteä kävelyyn, kun on näin hieno ilma. Mies tuumaa, niin minäkin. Ja ottaa samalla haukun mustaa makkaraa, valon vaihtuessa vihreäksi. Ville napauttaa Anttia olkopäille. Nyt voit mennä. Antti lähtee liikkeelle takaperin. Tamperelaismies puree makkaraa ja myöhästyy pikkaisen lähdöstä. Ja samalla huomaa, että Mäkinen kävelee takaperin. Ja ottaa Antin kiinni räväköin askelin ja kysyy. Antti, hei, onko tämä joku uusi liikuntamuoto vai miksi kävelet takaperin? Antti kysyy mieheltä, että kuunteletko ikinä Kimanttia podcastia. Jees tuumaa, en ikinä, ei sitten kiinnosta tippaakaan. Ja Antti vastaa, no ei sitten mitään. Matka jatkuu vielä parisen tuntia illalla, penikat olivat helvetin kipeät. Antti ottaa hörpyn olutta ja tuumaa. En ole muuten ikinä tykännyt Pierre-Luc Dubois'ta, enkä tykkää vieläkään, vaikka ratkaisi kolmannen ottelusarjan voiton. Siinä on sinun takaperin kävelyhaasteen tarina. Ja minä nauroin itsekseen koko puistokävelin koirien kanssa.
Mä sanon tähän veliin, terveiset kirjailija. Kirjailija Max Eekille, että Max, jos sä kuulit tämän tarinan, niin osta Kime kirjoittaa käsikirjoitus seuraavaa kirjaa.
Mutta tämä on minun oma hölmön huumori, ja mä ekotan puistossa, ihmisiä tulee vastaan ja meikäläinen nauraa.
Erittäin hieno tarina, valitettavan liian lähellä toteutumiskelpoista.
Joo, eikö nyt go Jets go.
Joku lähetti Twitterissä mulle, mä putosin ihan polville, kun joku lähetti Twitterissä, että sun kannattaa ostaa tällainen, niin oli sellainen punainen lippalakki, johon oli laitettu peruutuspeililippaakin.
No se on pakko laittaa päälle.
Niin on.
Se oli semmoinen. Mulla oli pakko kirjoittaa ihan tämmöinen juttu, kun mulla oli eilen illalla aikaa. Ja mä ajattelin, että me varmaan puhutaan Oilers Winnipeg-sarjasta. Ei perkele, mulla oli niitä ajatuksia. Mä laitan vähän ylös.
Erittäin. Kiitos tästä tarinasta. Tämä ihan vedet tulee silmistä. Tämä oli makea. Mä itse asiassa, mä sen verran sanon masokisti, että mä jopa toivon, että Jets voittaa 3 peliä, niin me nähdään, mitä tästä tulee. Sen verran tästä on riittänyt puhetta, että ai.
Jos ne pystyy Connor McDavidin pysäyttämään, niin niillä voi olla mahdollisuus.
Joo, kyllä. Joo, mutta ei muuten.
En tiedä. Ei oikein muuten kyllä.
En katso, joku sen laittoi, että McDavid teki tällä kaudella 10 peliä Jetsiä vastaan, niin 28 täppää. niin sen pitäminen voi olla osoittautua vähän vaikeaksi.
Se on vaikea, mutta jos tämmöinen samanlainen tunnetaso löytyy, mikä näissä muissa peleissä on, joo, ja pääsee niin kuin, tavallaan fyysinen peli pääsisi jotenkin Winnipegin puolelta Edmontonia vastaan ja varsinkin Connor McDavidia vastaan, niin siinä on pieni chanssi, että peli pikkusen voi sekoittua, mutta kyllä se vaan niin maaginen maailman paras pelaaja tällä hetkellä on, että hankalaa tulee olemaan.
On joo. Joo, ja mun on pakko nostaa vielä esiin yksi pelaaja lisää, kun tykkään kuin hullu puurosta, mutta se Cale Makar, se avausmaali taas siihen pluspeliin. Se pieni liike siinä viivalla sivuttaisliikeestä, että raitipuolen jätkä näyttää avaa lantion, että mä annan tonne, en annakkaan, ja sulkee ja tulee keskelle. Se myy sen hyökkäjän siitä 100-0. Se näyttää niin helpolta. Mutta menkääpä kuka tahansa puolustaja kokeilee täydestä vauhdista, niin ei olekaan ihan niin helppoa.
Ja teet sen playoff-pelissä niin vielä. Että siinä on aina se, että hei, että elää mukaan viivaa, että se on läpi ajo.
Kyllä.
Niin sillä on rohkeus tehdä tuommoinen liike tuommoisessa paikassa. Ja ollaan me hänestä puhuttu, että tulevaisuuden Norris Trophy -voittaja varmasti.
No mä antaisin sen tälle kaudelle jo. Mä mietin sitäkin, että se on niin tasainen. Siis Tyson Barrylle, joka voitti puolustajien pistepörssin, niin et sä voi sille antaa, kun se ei ole NHL-näköinen jätkä. Ja sen ei kuulu saada. No Hedmanin kuuluisi se saada, mutta Hedmanin on ollut loukkaantuneena ja se on sen voittanut jo. Niin se, että NHL, kun se nojaa näihin tuleviin tähtiin ja niissä on tehty isoja nimiä, niin se sopi siihen artikkeliin, että Cale Makar saa sen tänä vuonna jo, koska se vaan, kun me puhutaan niistä pelaajista, kenen vuoksi sä ostat pääsylipun, niin hän vaan kuuluu siihen harvaan porukkaan, että hänen takia ostetaan pääsylippuja.
Totta.
Jos
hän se voittaa, niin ei mulla tule semmoinen, että minne, nyt meni kyllä väärälle mieleen.
Joo.
Ei tule semmoinen olo.
Hän on ainoa kärkipuolustajista koko NHL, kuka pelasi piste per pelitahdilla. 44 peliä, 44 pistettä.
No annetaan se hänelle.
Niin.
Käy mulle. Mutta onks meillä noin Kanadan joukkueeseen siis?
Ei, kun puhutaan, siis ennakoidaan vähän Kanadian lohkoon.
Joo. En mä tiedä, siis jos mennään Toronto Montreal, niin mitä sulle herää päähän siitä sarjasta?
Mä katoin eilen Josh Andersonin lehdistötilaisuuden.
Joo.
Ja sille lyötiin eka kysymys eteen, että Toronto on täynnä tähtiä, Toronto on kova joukkue, Toronto haluaa menestyä. Tämä nyt on siteeraus siitä, ei sanatarkka, mutta että kehuttiin Torontoa ja sitten se kysyttiin, että minkälainen fiilis tähän sarjaan lähtee. Se nostaa päänsä, se kattoo pöytää, se nostaa päätä ja sanoo, I love it. Sytyn. Se ilmoittautui siinä, että hei, mä pilaan tämän. Mä tykkäsin tosi paljon siitä niistä asenteesta, millä siinä oli niinku munaa, siinä oli kojonesta, kun se sanoi sen, että I love it. Niin mä haluun nähdä sen. Mä haluun nähdä sen, että mitä se niinku tuo tullessaan. Joo, sulla on nyt mä olisi hienoa, että Leafs voittaisi mestaruuden ja mä toivon, että Leafs menee tästä eteenpäin, koska se on isompi tarina kuin Canadiens. Mut fakta on kuitenkin se, että Matthewsin ja Marnerin ja Nylanderin takana ja siinä on, kun sulla on Jason Spezza ja Throw Thornton kokoonpanossa, ne ei ole enää nopeita jätkiä.
Ei ole.
Niin se voi se maksupuoli olla sieltä kuitenkin jossain kohtaa edessä.
No joo, kyllähän Toronton tästä pitäisi, tästä
niin pakko mennä.
Toronton, joo, ihan pakkoon mennä. Siis niin kuin tässä on niin kuin semmoiset paineet jo Toronton puolella, hyvän runkosarjan menestyksen myötä, ja sitten ei ole oikein tullut menestystä pitkään aikaan.
Arvaa, niin koska nyt on viimeksi voittanut pudotuspelisarja?
No.
2004.
Oho. Niin nämä paineet tulee nyt tuommoisen runkosarjan jälkeen niin kuin esiin. Ja me kaikki tiedetään, jotka jääkiekkoa seurataan, minkälainen painekattila se Toronto yleensäkin on pelaajille ihan ja valmentajille, että se on mediamylläkkä niin sanotusti siellä. Ja kuvittelepa tilanne nyt vaikka, että ensimmäinen peli, kun tulee ja Montreal vie sen, niin se painekattila kasvaa, kun on pakkovoitto. En tiedä, onko muilla joukkueilla tämmöistä pakkovoittotilannetta muuta kuin Torontolla tässä sarjassa. Sitten kun mennään eteenpäin, niin se totta kai muuttuu, kun pelit kovenee ja mennään lähemmäksi Stanley Cupia. Mutta jos näitä sarjoja katsotaan, kaikkia sarjoja, niin kyllähän tämä semmoinen sarja on, missä joillakin joukkueilla on niin kuin pakkovoitto, ja se on Toronto.
Joo. Montrealhan teki mielenkiintoisen jutun, eli niiden AHL-seuraa Laval Rocket, niin Rocketillähän oli peli Marliesia vastaan alkuviikosta. Niin katsoinko, ketä ne oli kokoonpanossa Lavalilla?
No oli, siis oliko se, jos mä luin jostain, niin Carey Price ja Gallagher.
Joo, Brendan Gallagher ja Carey Price. 40 minuuttia pelasi Price, teki 13 torjuntaa ja niin päin pois. Mutta käy AHL, kun on condition loan, kun ovat olleet tuossa sivussa, niin kävi ottamassa vähän harjoitetta tuo AHL-puolella. Mutta mietit, että olet niin kuin Toronton puolella, että pelaat Maaliisia vastaan. Ja sitten sä oot Toronton GM. Sä mietit, meidän AHL-puoli pelaa noitten AHL-puolella, niitten Price ja Gallagher. Sitten katso, ketäs meillä on kokoonpanossa. Ja meni sen jäkkiä pukukoppi, että rullaa toi maalivat. Rullaa se. On ihan oikeasti. Se on kuitenkin Carey Price.
On niin se vähän riski kyllä laittaa ne sinne hakemaan, mutta tietysti pelituntuman hakemista varsinkin maalivahdilla Carey Priceille. Ja jos hän pääsee pelikuntoon ja tavallaan pääsee omalle tasolleen, niin se on kyllä yksi kivi, mihinkä Toronto voi kaatua. Se on niin hyvä maalivahti, jos pääsee omalle tasolleen. Ja ehkä jos niin kuin Montrealin tilannetta katsotaan, niin se tunnetilan löytäminen, se vauhdin löytäminen, jos ne pystyy nämä yhdistää toisiaan, niin siellä on pieni chanssi. Kun just nostit esille Tortonia ja tämmöisiä vähän vanhempia pelaajia, niin se vauhti ja tunne ja taklauspeli, jos Montreal pystyy sitä vähän tuomaan sinne joka pelissä, niin siinä on pieni yllätysmomentti, mutta kyllä Toronto tästä kaiken järjen mukaan pitäisi mennä, jos ei 4-0, niin 4-1 jatkoon.
Joo, siis tällä sarjalla, anteeksi nyt kaikille Habitans-fanit, mutta tässä ottelusarjassa joko Toronto Maple Leafs onnistuu tai epäonnistuu. Riippumatta siitä, miten Canadiens tekee asiansa.
Joo, et se, näin se on.
Se vaan on niin kuin se asetelma on siinä. Ja sitten taas tuo toinen puoli, että se Oilers Jets, mitä me tuossa puhuttiin, siis tosi helppo on puhua. Sä varmaan niin kuin vanhana puolustajana sen sanot, että kun coachi tulee, että hei, pidetään toi 9-7. Niin se on helvetin helppo sanoa, mutta kun meet kentälle samaan aikaan, kun et kerkee hippaa lyömään, niin siinähän se sirkus tulee olemaan, että miten Winnipeg käsittelee Draisaitl-McDavid-kaksikon ja sen tausta tulee, mikä sen kautta sitten tulee.
No joo, se edelleen tulee siihen fyysiseen peliin, joo, koska se on ainut keino. Mutta se fyysinen peli ei tarkoita sitä, että me istutaan jäähypoksessa, koska siinä Conor McDavid ja kumppanit, ne on taas tosi hyviä taas ylivoimalla. Eli jos ne saa horjutettua jotenkin sillä oikealla fyysisellä pelillä näitä kärkijätkiä, niin siinä on pikku paikka. Mutta se tälle pakin näkökulmasta, kun mietitään, kun pelataan Conor McDavidia vastaan, jos se olisi laituri, niin kuin minäkin olen päässyt tavallaan Ovechkinia vastaan pelaamaan monta kertaa, se laituri on aina lähempänä jo valmiiksi pakkia, niin sen tilan poisottaminen on paljon helpompaa. Nyt kun puhutaan sentteristä, joka hakee niin kuin kiekkoa sieltä melkein niin kuin omalta maalilta asti ja lähtee tuomaan sitä, niin eihän pakki voi sieltä lähteä sitä hakemaan. Että se on siis viisikon, jotka on jäällä Conor McDavidin aikaan, niin se pitäisi olla aika selkeä juoni, että teillä ei ole mitään muuta tehtävää kuin puolustaa se pois. Ei tarvitse syökätä, mutta jos te pidätte Conor McDavidin nollilla, niin te olette onnistunut tavallaan hommassa. Että se on se viisi jätkää sillä jäällä, niin ne on vaan, niillä pitää olla vain yksi päämäärä siinä hommassa.
Hei, päivän viimeinen asia, ja nyt kysytään kysymystä jääkiekkoilija Kimmo Timoselta. Teillä siellä tiistai-iltana on kolme peliä edessä, eli Penguins Islanders 2, Panthers Lightning 2 ja Golden Knights Wild 2. Ja sitten sen illan neljäs peli on runkosarjan Calgary Flames Vancouver Canucks. Niin mitä sä niinku pelaajana tuntisit, että kun sä pelaat runkosarjan pelejä, jolle ei ole minkäänlaista merkitystä, ja muut joukkuet, mitkä pelaa pudotuspeleissä, niin kuinka kova moti sulla olisi noita pelejä kohtaa?
No ei yhtään.
Joo.
Voiko se mennä alle nolla?
Niin just.
Mutta sanotaan, että jos noita pelejä, mietin, jos mä olisin vaikka Kälkärissä ja mulla vaikka loppuisi sopimus tai, niin sen verran pitää olla itsekäs ja taistella tavallaan sen puolesta, että hei, taistelen loppuun ja mulla on sopimusneuvottelut tulossa, että mä annan vielä kaikkeni. Mutta hei, jos sulla on 3-4 vuotta sopimusta jäljellä ja sulla ei ole mitään panosta pelissä, niin siinä ensinnäkin on se, että toivottavasti ei tule joku loukkaantuminen tavallaan, että sun pitää sen verran kuitenkin valmistautua peliin, että sä oot valmiina, että jos joku tuleekin taklaa. Mutta on vaikeaa. Kyllähän se jokainen ymmärtää, että pelataan peliä. On niin, niin loistavia playoff-pelejä ollut, ja sitten me lähdetään pelaamaan vielä runkosarjan peliä, niin eihän tuossa ole mitään järkeä. Mutta ne pelit on pelattava pois, ja sen verran on valmistautumatta, ettei mitään satu itselle.
Joo,
mutta kyllä se motivaation level on kyllä varmaan niin nolla taso.
On se melkoinen paradoksi, että voisin hyvin kuvitella, että Johnny Goodrow, tiedätkö aamulla, kun se heräsi ja miettii, että vähän karhea kurkku. Hei, coach, ei pysty tänään.
Nuhaa tuli. Mutta nyt kun mä katson tätä aikataulua, kun nostit tuo kaikki joukkuet, niin mä en tiedä, minkä takia sä voit niin kuin TV-ihmisenä tietää että paremmin tämän vastauksen tähän, että nyt kun me katsotaan niin kuin tämän illan aikataulua, on Pittsburgh Islanders niin kuin 7.30, sitten on Florida Tampa 8:00. Niin eikö näitä kannattaisi jotenkin jaksottaa sille, että yksi peli alkaisi vaikka 6:00, toinen 8:00, toinen 10:00. Että nyt tämmöinen niin kuin jääkekova niin kuin Kimmo Timonen, ei tarvitse niin kuin joka erätaula ruveta vaihtelemaan ja joka mainoskatkolla kanavia. Että
niin siis
mikähän idea tuossa on, että miksi ne ei voisi alkaa niin kuin silleen, että niin kuin yksi loppuu, niin toinen alkaa.
Niin no se on, mutta nyt kun tulee yleisöä saadaan halleihin, niin ne haluaa, että jengi voi duunin jälkeen tulla sinne pelaamaan. Että jos se olisi pimeät, tyhjät katsomot, niin sitten porrastettaisiin. Mutta kyllähän mä sen ymmärrän, että niin kuin kuluttaja Timosella, niin sen kaukosäätimen napin painaminen, niin se on ihan ylitsepääsemätön tehtävä.
Ei, mutta kun haluaisi nähdä, katsotaan kaikki vaihdot
niin, kyllä.
Ja tilanteet ja silleen.
Joo, mutta tuo puoli tuntia, siinä on se, että sä katsot ekan erän Islanders Penguins ottelu, ja sitten menee erätauolle, sä hyppäät Lightning Panthers-sarjaa kattoon ekaa erää, ja sitten takaisin taas tonne ja niin päin pois. Ja sitten lännessä pelataan sitten taas toi peli, niin se aikataulu. Hyvä kysymys on toi. Aina ollaan aika usein, ja viikonloppuisinhan nämä tulee hienosti sitten, että viikonloppuisin siellä osataan tämä homma. Mutta mehän totuttiin kuplajääkiekossa siihen viime vuonna siellä, tai viime kaudella siellä Torontossa, kun ne pelas, niin ne oli rytmitetty niin, että sä pystyt kaikki pelit kattoon.
Niin.
Mutta että nyt kun pelataan paikkakunnilla, niin nyt se ei oikein mahdollista.
No joo, kyllä mä sen ymmärrän, että ihmiset on totta kai töissä ja kiva käydä kotona ja sitten lähteä peliin. Mutta jos tuo 7.30 Pittsburgh-peli alkaisi vaikka 6:00, niin mä en tiedä, että olisiko siinä sitten hirveä ero tavallaan ihmisten halliin tulolla.
No joo.
Ja se palvelisi ehkä niinku tämmöistä TV-fania niin kuin minä.
Joo.
Mutta ihan vaan tämmöinen mielenkiintoinen, jos siinä on joku pointti, muuku tuo, että tuota, ihmiset on töissä ja kerkii käydä kotona. En tiedä, se saattaa olla se ainut pointti.
Joo, mutta niin, mutta tällaiset pelit tässä pelataan tulevana iltana. Et me nyt sanotaan kuuntelijoille, että me ohotetaan tänään poikkeuksellisesti tiistaina. Eli me ei voida puhua tiistain tai keskiviikon peleissä sen enempää, koska tota nyt pakotettuna puhutaan tässä tiistaina. Me puhutaan tästä startista ja sitten näistä tulevista Toronto-peleistä ja siis Kanadan lohkon peleistä. Että tota, nyt ollaan tiistain aikataulussa, mutta että me ruvetaan kai lopettelemaan. Hei, kerropa mihin sä oot menossa ja mikä teillä on keissi edessä?
Mulla on pieni golf-ottelu tuossa parin tunnin päästä, että siinä on minä ja semmoinen Nick Saltz pelas pitkään yli 1000 pakkina. Se on minä ja hän vastaan naapuri Scott Hartnell. Ja mä en oikein tiedä, kuka hänen parinsa on, mutta tuo naapuri on läiskyttänyt suutaan tuossa pari viikkoa, että hän on paras pelaaja meistä kaikista. Mä sanoin, lähdetään ottaa joukkuepelit ja kohta me ne otetaan.
No minkälaisen skoren sä tuu pelaa?
No sanotaan, että tämä on mun kolmas kierros tänä vuonna, että jos mä pääsen siihen, sanotaan 80 ja 85 väliin, niin mä oon tyytyväinen.
Minkälainen kenttä?
Kenttä on siis ihan tämmöinen meidän kaupunkikenttä tuossa tosi hyvä, aika tuota, sanotaan, että ei hirveän pitkä, mutta kun täällä on kesä jo aika pitkällä tavalla, että tänäkin ennustetaan jo 30 astetta lämmintä, niin ne viheriöt on jo aika hyvässä tikissä, että ne on liukkaat ja vaikeat, sanotaan näin tässä kentällä, että siinä se ero tehdään, kun pelataan tällä kentällä.
No niin, muistat juoda, niin se on tärkeetä auringossa. Että
ai vettä vai?
No, hei, mä kuulin ton teidän porukan, niin vettä joku jäämuodossa.
Se voi hyvin pitää paikassa.
Niin, mutta mä nyt oon poliittisesti korrekti ja mä sitä muistan juoda. Sitten kannattaa jossain välissä 9 jälkeen, vaikka teillä on joku kioski siinä, niin jonkun beigelin, vedät kanabeigelin sieltä, pyydät lämmittää. Niin.
Täytyy nyt, kun tämän golfin nostat esiin ja tämän maan golf, siis minun tyyppistä golfia on tämä, että autot tulee aina, kato siihen.
Niin, se on helppoa.
Kylmän vesipullo laitettua siihen odottamaan, niin on se aika mielekästä golfin peluuta. Että ei se urheilumuodosta ei kyllä käy tämä, mutta on se aika mielekästä.
Joo, ja otetaan huippugolfista myös pikku juttu tähän. Eli Viaplayhän näyttää totta kai, mutta torstai sunnuntai välillä pelataan Major US PGA siellä. Ja siellä on Välimäen Sami ja samoin Kalle, 2 suomalaista, on tehdään historiaa, niin jätkät on siellä pelaamassa, että tsemppodia ja tsemppistä heille golfkentälle, ja kattokaa Viaplayn kautta sitäkin juttua, että se on hienoa, että suomalaisia on majoreissa, ei liian usein ole sitäkään juttua.
Mä nimittäin näin eilen, mä aukasin ihan, kävin vähän kanavarallia, niin siellä tuli Golf Channel eteen, ja siellä oli kuvia sitten tästä tulevan viikonlopun turnauksesta, niin aika komeet maisemat oli kyllä. Että kyllä pojat joutuu parastaan laittaa, jos meinaa pärjätä.
Joo, kyllä se Sami oli pelaamassa, oliko se US Masters, missä oli eka iso juttu siellä viime kaudella, niin kyllä sanoin, että kenttäolosuhteet oli sitten hippasen verran vaikeet. Että se, siellä teillä se osataan, kun tehdään raffit vaikeiksi, niin ne on oikeasti vaikeet. Että
niin, tämä tulevan viikon kisa, jos mä oikein näin, niin se on niinku saarella.
Joo.
Niin kun merenrannalle pannaan kenttä, niin siellä saattaa tuulla vähän silloin tällöin. Niin.
Joo, ja sitten täällä ei suomigolfarina, kun täällä on tottunut näihin meidän mainioihin kriineihin, niin sanotaan, että se on sellainen marmoripöytä, että siellä yrität istuttaa palloa, että vaikka kuinka osaa kierrettä pelata, niin se ei siltikään välttämättä jää sinne kannelle, että ne on sen verran timangissa kunnossa. Että.
No joo, kyllä se näin on. Samalla tämä kenttä just tänään pelataan, niin se on just näin, että ei ole pitkä kenttä, mutta sitten kun pääset tiheriöille ja vähän epäonnistut siinä linjassa ja kovuudessa, niin se on 40 metriä greeniltä ulkopuolella se putti.
Joo, se on hieno, kun oot puttaamassa 300 metristä ja sitten jatkat ei bunkkerissa seuraavana.
Kyllä niitäkin on sattunut.
On. Viime vuonna pelattiin 2-7 golfia ja äijät nauroi, kun mä olin hiekastonnistunut pari kertaa hyvin, niin Nokialla 13 väylä, niin kriinibunkkeriin tuli ja siinä on lippa edessä, niin löi 7 kertaa siitä sillä, että bunkkerista näkyy pohja joku. Mä menin vähän hernen nenään siinä sitten ihan kesken kaiken. Niin.
Ja lopulta heitit kädellä sen pallon.
Ei, kyllä mä tulin siellä kiinille ihan hienosti metriin sitten, mutta 8:lla tosi vasta. Että.
Joo. Mutta täällä on mukava päivä edessä ja kuuma päivä edessä.
No niin.
Täällä on kesä tullut nyt, että täällä aurinkorasvalle on käyttöä.
Onnittelut siitä, nautinnollisia golfpelejä, hyviä swingejä ja palataan viikon päästä. Eikö me näillä mennä?
Näin me tehdään. Loistavaa.
Adios.
Moi.
Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
Huolet pois ja mökilleen.